жайлы мекенге қошта салмай қалдым аға кетерде. Сағыныш пен бағыштаған дұғамның үні саған ағатайым жетер ме? Өзің барда тыныш еді жүрегім, әр қашанда болдың менің тірегім. Кеттің алыс ажалға жоқ араша, жан бауырым, жанашырым сен едің. Отбасының өзгерсе де жүйесі, жан ағамның биік тұрар киесі. Азаматы едің үлкен әулеттің, әкеміздің шаңырағының иесі. Саған деген расымен осылайша өлең жазып басып ем. Қош айтысы сақтап қалдым бейнеңді, жанарымның моншақтаған жасымен. Өлең жаздым құлазытып жанымды, қайғы жұтып атырамын таңымды. Құшақ жайып қарсы алушын келгенде, қарындасың аға өзіңді сағынды. Отбасының өзгерсе де жиесі, жан ағамның биік тұрар киесі. Азаматы едің үлкен әулеттің, әкеміздің шаңырағының иесі.